Campus FM je prezenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selain Bahadjar.
Fl-aħħar qari temmejna ir-romanz kif kien adattat għar-radju minn dak oriġinali, ismim radiofoniku u differenti milli insibu fir-romanz ippubblikat, u ħejjejna l-bidla għal dan l-eluq permezz ta' teknika u binja letterarja.
L-oriġinali kellu jitna qari jinbidel biex itmim ta' realizmu maġiku fejn ir-realtà kienet kollha immaġinarja imma mogħtija l-ħajja daqs li kieku kienet reali, ikun wieħed kredibbli anki fis-sorpriża tiegħu. Importanti, mhux biss is-sorpriża, l-anticlimax, imma tħejjija, tħejjija li tkun konvinċenti.
Illum se naqrawh kif jispiċċa fir-romanz oriġinali, it-tibdil u l-iżvolta għat-tmiem radiofoniku beda minn meta huwa Mariżura biex jgħidilha li bintu kellha tarbija imwilda qabel iż-żmien u b'qalba mtaqba, u nduna li kellha lil xi ħadd magħha, fil-kamra tas-sodda. Fil-fatt fl-oriġinal huwa jiltaqa' miegħu l-ewwel darba hemm, fil-waqt li fl-adattament għar-radju huwa u l-maħbub immaġinarju kienu b'xi mod jafu lil xulxin. Anzi, kien huwa li induna li dak ir-raġel kien jitla' minn hemm għax kien moħħu foħtu.
Mhumiex ftit ir-romanzi fl-istorja tal-letteratura li għandhom aktar minn wieħed, wieħed differenti mill-ieħor. Meta jkollhom żewġ eluq l-aktar komuni, jissejħu bit-tmiem alternattiv. Jien innifsi fil-kitba tiegħi użaj dan il-metodu meta bdejt nikteb sal-lum bħal pereżempju varjazzjonijiet fuq tema mill-ħajja u aktar reċenti storja ta' warda.
Fil-qasam internazzjonali Great Expectations ta' Dickens ħafna drabi huwa ippubblikat biż-żewġ elu alternattivi. The French Lieutenant Woman ta' John Foes u tipiku f'dan il-każ. Imma biex inkunu preċiżi, it-tmiem doppju tiegħu huwa wkoll it-tmiem ta' żewġ stejjer li huma minsuġa fir-romanz. Hopscotch ta' Julio Cortazar huwa meqjus bħala l-ewwel ktieb bit-tmiem alternattiv.
Fit-teatru, tmiem alternattiv u aktar komuni bħal fid-dram Night of January 16 ta' Ayn Rand jew Morti Aċċidentali di un anarkista ta' Dario Fo. Fil-kotba tfal dan il-metodu u komuni, użat bħala loba.
It-tmiem alternattiv li se naqraw illum maħud mir-rumanz jiġi meta il-ħabib jintebaħ bil-katavru tagħha mitfun fis-senduq fil-ħamrija tal-ġnien tagħha. Wara li tajlu kif kienu intemmu żewġ maħbubin li daħqu biha, minn hemm u iddeċida li jħalliha. Fis-sensiela il-ktieb ieħor Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Qari u produzzjoni ta' Selain Bahadjar u
George Peresso. Like the sun through the trees you came to love me, like a leaf on a breeze you blew me away. A gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here.
Versi min Forever Autumn.
Tmim, jew bidu.
Ima ċempliċ.
U ma ċempilx.
Moħħu kien qisu tape recorder. Għaddejjien il-ħin kollu. Daqqa maġrin, daqqa bil-mod, listejru l-klim li qaltlu b'dawk it-tliet xhur li kien jafa. U jerġa' jibda mill-ġdid, iwaqqaf ir-rakkont u jaħseb biex jifhem il-għala qaltlu hekk u hekk. X'idher tgħid? F'waqtiet jemmen li kollox ħolqot, imbagħad jasal biex jaqbel li hemm ħafna affarijiet li seħħew. Kif, meta? Jasal biex jifhem imbagħad jinfixel. Forsi veru, il-ġara ta' xara isfar pen kellha raġun. L-aħħar jiem tal-ħarifa kienu aktar tqal, aktar griżi għalih, u ma ridu jgħaddu b'xejn. Forsi ħaseb dik il-mara li kienet saħritu bħal kalipso mill-ewwel jiem tal-ħarifa, meta ltaqa' magħha u li ħakmitu l-ħarifa kollha bl-imġiba tagħha, kienet hija wkoll il-sira tal-ħarifa li bija dawret ħajjitha. U l-sira f'dara ma' omma ma' tifkirit tagħha fitxet bla sabet il-ħelsien fl-istejjer tagħha. Ħarġet minn dak l-ewwel timraħ b'episodji u karattri bħal ma' tfal jħolqu ħabib mistħajna, jagħtuhom isem, sura, jitkellmu magħhom u jħolqu u jħarfu. Imma hi ma kienx tifla, kien hemm mara fiha.
B'xewqat ta' mħabba u xewqat ta' mibeda, forsi kollox marsus fiha.
U mal-ħarifa, kif seta' jifhem, ma' ħarifa ewlenija li bidlita, forsi l-istorja ta' tiegħu, kollox kien jitla' fil-wiċċ. Imbagħad tistenna li għal darb'oħra l-ħarifa tiskot, u hi wkoll. U bħal għodwa wara lejla ta' tempesta qalila, ix-xemx fitla u s-sema jkħal bħal donnhom jippruvaw inessu r-riħ u x-xita u s-sajjetti ta' matul il-lejl li kieku ma kienx għall-ħitan imselħ u mġarfa l-art mifquqa il-weraq sofur fl-art u tkuk imqaġġta. Imma l-arja friska u tfuħ. Jerġa' f'waqtiet ikun bħal fehm, imbagħad jerġa' jidħol id-dubju. Daq sidi, mużika l-pjanu li kien ordna ftit qabel u fl-aħħar kienet waslit. Kien hemm waħda partikulari li tisma' mużika tal-Liz nebħa minn poeżija ta' Goethe dwar qarb li fiha jfewwaħ il-frott taċ-ċittru u tfajla marbuta ma' dik l-art fejn il-ħarifa tfuħ u li kienet tinsab imbeda minnha, Mignon Lied. Il-kjar oskur tal-Liz kważi Novembrin f'dawk il-ġranet qabel il-miliet, u bħal donnu xamm ir-rieħa tal-ġnien tagħha tinfirex mal-mużika. Fittix fost il-kotba li kellu meta kienet il-ġimgħa l-kbira fis-sena 1944 u hekk se tiegħsel għall-festa tad-Dluri. Bla mistenni, wasal huwa biex ikellmu.
Ħanilek, ħalli ma noqgħodx imdur mal-lewża. Għax aħjarek, għax jinta żaqqef ommi, sewa, ħobni u oboni. Forsi oħti għaddik x'karattru għandi. Imma ara, aħjar inkellmek ċar. U int għandek dritt tkun taf. Iva, itfidek il-maduffi ta' mużga għax qed fixkinni plis.
Nagħmilek birra?
U ħariġ lu bot mill-friġġ. Ħares li niddata biex jara qatax għax kien ilu hemm is-sajf. Mela l-mejda birraba tiegħu u għaniżlu f'nifs wieħed. Għall ir-rieħ jindaqs l-Ingliż inħobba l-birra għalkemm issa m'għadniex inniżilhom ta'. Qabel noqtu l-kont mal-Liverpool. Imma mindu sirt naf li dak l-Ingliż li taqqa l-tifla u minn Liverpool ma rridx naf aktar bihom u spiċċa mal-Milan. Imma minn estrem għal lihom. Lilek namlek ma jinteressakx il-futbalux. Le, kont se tgħidli xi ħaġa fuq oħtok għandi nifhem. Ekku, biex tkun taf. Ara, ma bagħtitniex ta. Qalt li rridet tkellimni u smajta. Għax ma flax nara u dak l-istat. Veru li għattajna żmien aktar ma nitkellmux milli nitkellmu imma ta' kellha bżonni u ridetni sabitni. U meta kelli bżonn sibta. Induna li kien reġa' beda jtawwal u jdur mal-lewża. Ħanejlek dik il-mara ma titfajjeta, niftehmu. Qatt ma naqsa xejn, ma tuti ma konniex ta' mommi żammi ta' isa skjava tagħha. Kieku setet li l-ukoli ma jena mill-ewwel tajjar trixi. Immoħti bejna xmara. Bena kienet tibza minn ommi, spiċċa tagħmel dak li ridet għaj. Veru li ħallit tajjeta preferita minna u ngħidu anke fejn hekk inxiera. Imma spiċċat. Biex għatliet il-ħajjita, naktar fejn tidħol imħabba. U dak li ma kisbitx fir-realtà, kisbitu bil-fantasija. Ekku. Ara, inti poġġejt iċ-ċira sa fuq il-kejku kif jgħidu l-Ingliżi, għax qalbi hemm għadha ta' mal-Ingliżi. Donnok film ta' sewwa inti l-oħti. U għalhekk tħobbok lilek ta' għalhekk. Qalt li jint fimta ommi hekk kienet tista' titkellem. U tħallija titkellem. Ġraw l-inċidenti f'ħajjitha li ħarb tuha. Issa kif ġraw ma nafx. Kux draw kollox u eżatt kif qalet ommi. Naf li l-ewwel avventura li kellha ma' żagħżugħ mir-raħal dan għamel imħatra biha. U ħadita bi kbira meta tilha. Qalt li battitilhom. Ej, meta. Tiegħu forsi baqa' Malta ngħid. Jew baqa' ħaj. Dak ftit wara sifer fl-Awstralja mal-familja. U naqqas laħqu għaddew 4 snin ma kellux inċident ta' traffiku baqa' mejjed. Palma l-bambejn ġabru, aħna ngħidlek, lil dak ir-raġel li ħalliha biex jerġa' jmur magħhom bit-tifla li kellhom minnha. Dak kien marit sew. Ftit xhur kien fadal ħajja. U minn hemm kellu jgħaddi. Fil-fatt qalt li kienu ltaqgħu fi klinika. Ekku. Il-partner kienet telqitu niżel Malta. Nena li ħsajmu tagħhom bil-kwiet. Iltaqa' moħħti u ġibet lejha u lejha għax veru kienet ħobbu. Iżda il-partner isa ħasset għalih jew qeret għalih u niżlet hawn hawn Malta bit-tifla u talbitu jirregulaw ir-relazzjoni tagħhom anki minħabba t-tifla xi kienet ġejja minn familja konservattiva għall-aħħar. U ma kienx jaf kif jaqbad jgħid il-oħti. Kellha taqbdu, ha biex ngħidlek. U kieku taf kif saret. Dak iż-żmien meta kont imur nara l-ommi, kienet għadha tiftaħ qalba miegħi. U jien ma kontx sanħalleh jgħaddi biżmien lill-oħti, u mort sibtu. Imma meta sirt naf din l-istorja biddilt femti. Talabni biex lill-oħti ma ngħidilha xejn. U jien qatt mettilha xejn. Xejn. Kull mettilha insieħ, u zitt ngħidilha biex bħal donni nikkonvinċija. Dak żibel mhux raġel. Issa ma nafx għamil sew ta' jew le, ma għalija hekk kien. Imma naf li dawn id-deluzjonijiet ħallew impatt ikra fuqha. Bħal maħalli tommi. Bħal maħalla dak li intom kontu issejħu tsiju. Ma setax jonqos li tgħidlek dik l-istorja wkoll. Vera? U vera? Dak li għamil żmien nistaqsijin ukoll. Forsi iva, forsi le. Jena dak li għalli toħdi għat ma rajtu. Naf li dak ir-raġel kien jirrispetta ħafna għannejtek l-ommi u l-laħti wkoll. Moħħu fija fis-sida kif kien ifissit lilna wkoll ta' wara kollox. U hi veru minn dik kienet żgħira qatt ma aċċettatu. Jien iva, forsi għax kelli bżonnu. Meta kont inkun bil-but qoxqox għandu kont imur, u ma kienx ħalini b'xejn. Imma hi qatt ma niżlitu, qatt ma ħabbitu kif ħabbet il-missierna, ħera, fuq dak iva. Fuq dak, kienet miġnuna. Jista' jkun li ħaddita bi kbira kif ħasbet jew minn għalija kellha provi li missierna li tant kienet ħobb ma kienx missiera wkoll. Di nafu li meta miet dak li aħna konna nsejħu Luziju, kulħadd kieħ jien ukoll, sa jien ma tantx kien joħroġ li mmuh kif ġibu laħaq. Aktar jibku ma' donni mill-liħil. Imma hija xejn. Ritta u ċamġebbet. B'seba mit-sena fuqha li spiċċa l-funera. Bil-kemm kruna tal-mejtin ma ridet iżhom. Għal ftit ma tbissimx. Bħal donnu immaġina u staħa li ma kellux bod birra ieħor x'offrilu. Offrilu whisky u ħallik mill-whisky. Jekk niġu dan, naqqas fil-mewt ommi ta' ma bkiet. Immara taħseb li l-mewt tagħha ma tagħtix ġew. Farkita. Ara kemm għaddit snin madjuna, dawk it-tnejn ma kinux jaraw għajn majn, iżda ma kinux jgħaddu minn għal xulxin. Niftehem mhux daqs kemm ħasset il-mewt ta' missierna, li ommi kważi waħlet fija laqgħat tlietu bl-inkut tagħha. dan kollox kienet ħarġet xi drabi ma ġuvni mhux tal-kondizzjoni tagħna. Mela x'għandi ngħidi. Ma kontx minkwieti. U li missieri kont daħħaltu f'xinkwiet kont niġi f'inkwiet akbar fil-bluqa tiegħi kieku xi nies imlaħqa li kienu jirrispettaw lil missieri ma qabżux għalija. Imma ommi rinna s-subin kienet tadurana. Lil hija s-seminarista mbagħad kieku setgħet f'bozza u fit-tajjar kienet iżżammu. Imma ħdu wkoll kienet ħobbu taf lil dak il-fessut tagħha. U wara taħseb li meta ma rridx ikompli għall-qassis ma ħdietx bi kbira daqshommi. Mbagħad meta qabad u telaq, taħġien, qed ngħidlek jien ta' fuq klieri. Għamlet żmien dik li kull qassis li kienet tara jew kienet qisu Padri Piju tal-Pjagi, jew xi xitan li biss is-suttana, ma trix tarah qod il-wiċċa. Biex imbagħad hija għamlilha dak li għamlilha qabel miet. Dak miġnun ta', dak miġnun żgur. Mill-istudju tagħna f'tiemu, għax veru kollu moħħ. Minn bindu kien żejn. Waħti għad li l-istorja kollha. Inti kont se tieni whisky? Ġibu mela x'issandi bżonnu. U niżlu f'nifs wieħed. Kollox qalt li fl-Amerika kien xi insett tajjeb jew xi ħaġa hekk. Kien qalb għal xi sitt reliġjonijiet jew sitet Amerikani kollha minn għalihom sabu l-vera Kristu aktar bir-re Maġi u fl-aħħar tellgħu għamlu huma wkoll u saħansitra interessa ruħu f'Buddha. U qalt li liġi Malta bla mistenni li ma rid jgħid lil ħadd li kien għandha. Lanqas lilek mhux. Naf. Jiena ma ħadd għalija toqgħod joħol dak Trump u jien hu mhux li konna naqblu. Kif ta' battejtu, żewġ karattri differenti da' kollu. Qalt li kien kitbilha kollox qabel tilaq mill-Amerika u rija d-dokumenti u kellha taħseb fija hija għax jaf li jien imberbaq kollox. U s-sem tiegħi litteralment sakritu f'bank. U qalt li talabha titnu fil-ġnien li difnitu ħdej siġra tal-Larinċ Qares u li ntħaffirtu sibtu fis-senduq. L-aħjar senduq li kellu ommi ta' biex nkunet kollox, ma ħalina minn dan. Nizzel l-aħħar qatra tal-whisky. Ħaton serju. Madux hemm, serraħ rasek, serraħ rasek. Issa sirix kif. Jien ukollna fin-nies. U lira l'hemm, u lira law tiftaħ triq fil-baħar aħseb wara kemm ma tiftax qabar fejn hemm midfun ommi. Serraħ rasek, serraħ rasek. Iżomm aħjar ngħidlek ha. Ħabat li l-lumna ma konniex tfinnija fil-qabar tal-familja, għax titqabel kienet għadha kif meta tsit ir-rosi mara mill-aħjar ta' tar-rispett konna nħobbuha. U talbuna biex nitfnuha fil-qabar tagħna. U meta mitet ommi tfinnija f'tat terzjari fejn kienet mituba, sakemm inkunu nistgħu nitfnuha f'tagħna. Oħti kienet oġġezzjonat li nitfnuha fil-qabar ta' tsiju għalkemm kellna l-permess imniżżel fit-testament tiegħu. Il-permess biex nitfnuha ftana ilu li wasal, imma jiena ma kellix moħħ. U oħti kellha l-problemi tagħha, mbagħad kienet moħħha fik. U kemmi u kemm jien ittraskurajna, ma tafx int, u mnalla, ħabad tajjeb. Malix kejjer trab li dalodu niżlu fil-qabar ma' ommi, niżlet ukoll xkora bil-fdalijiet tagħha. U ommi żgur li rriżqitlu biex tagħmilu l-wisa. Ħass li huwa wkoll kellu bżonn ftit whisky. U reġa' għamel ieħor lil ħuha. Dit-darba niżlu aktar bil-mozz. Oħtok kienet hemm dalodu ċimiterju. Għamillu sinjal brasu li jekk rid ikun jar. Ġiet. U ħanejlek bkiet. L-missieri, l-lommi, l-ħija, nejt li t-lita l-juma. Għax li t-lita l-juma kienet ħobbom bil-mod taħħa. Forsi, bkiet li l-anfisa wkoll, u xinu ħallejta t-izvoga, għax kella bżonna dik il-bikja. Anki jitrabi jibku meta jitwildu. Xorub li kien fadallu mil-biski. Iħor u lex iħor iħor. Ħanaħrab. U li kont minnek Ara, mussan għal-mekjenta, ma natix kaswis il-fantasiji li għanda jew kellohti. iġiwa momenti jek, kumbat jaddu. Abbat ħares, min minna maddix si għatwali jimmaġina u jiffantastika u jaħseb li u dak il-player, dak il-kantan, dak l-artist, dak l-eroj, jew qed joħroġ ma' dik l-artista li konna nsibu fir-ritratti tagħhom. Fil-pakketti ta' chewing gum, jew naraw fil-kartelloni ta' tokis. Alla ħares ngħidlek, ma' kemm l-artist irqad fil-ħsibijiet u l-fantasija tiegħi. Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor, u di kem xilma dofisima, illo l-obriġina, u kem kantajt songs minna lija John Lennon, għax dak alla tiegħi kien jaħseb, u kem skurjajt gowls mal-aqwa players tal-Liverpool, u l-qajt golb saves war bilhom minn hemm. Tgħidlix li jintle, għax allura m'intix tad-demmu l-aħam. Forsi inti ma konċ timmaġina xi artista imma xi qaddisa tas-santi kienet ħajrek. U kont nimmaġina li inti eroj jew marti li taqra fuqhom. Mhux hekk? U tabtablu fuq spalt. Daħaq ftit. Kien qed jitkellem bis-sens dak huwa minkejja l-flixkun birra u l-wiski li kien niżel. Rid jgħidlu li l-ebda realtà ma teżisti mingħajr doża ta' fantażija. Iżda qala lilu nnifsu biss. U koll kellu bżonn jikkonvinċi ruħu li hekk hemm. Hu għaħdin il-bib, se jitlaq u ma jitlaqx. Donnu kien tfadallu xi jgħidlu. Ara, mhux għax irrid nindaħlilkom, imma ħti wkoll qablet li dik id-dar issa nbijawha. Mhux biex nuħu semita, nassigurak. Imma għalija u għalija dik id-dar għandha wisq tifkiriet, wisq fantażmi. Għalija wkoll. Jo ċempli la mela, tkun qed tistennija. U għaxar dik il-leħja. Reġa qalleb il-ktieb li kien ħareġ qabel ma ġuħuha. Sar jaf li fis-sena 1944 il-festa tad-Tuluri kienet ġiet fil-31 ta' Marzu id-data li hi sabet imniżla fis-Santa Tomma. Xi sija wara, għax donnu rid ikompli jaħseb u jiġi ftit tiegħu b'doċċa fitla, ċemplila. U hi madam hiċ ma kienet għandu. Fil-ftit jiem li kien ilu ma jara, tħaddonna x'torbot. Għajnejha kienu miksura. Għajnejha. Skuri u għumli u xorta żbieħ.
Naf li għandek kull dritt ma tridx tarani aktar. Forsi tqisni miġnuna. Tibża minni hux.
Aħna l-kol ftit jewis imġienen, normalment imġienen.
Ġejt għax naf li m'għandix dritt li tħobni aktar.
Sikkita b'seba' wietriet ma xofti hemm rejla. Se jalqa l-istaġun tar-rakkonti, il-ħarifa dal-waqt iskot inti wkoll magħha.
Kemm nitolbok biex ma ċaħadnix mid-dritt li nħobbok, anki meta l-ħarifa tiskot. Inti fil-fema tiegħi qatt ma kont se tkun maħbub tal-ħarifa, tiġi u tmur kif tintemm il-ħarifa, qishekk xi werqa li darba kienet ħadra mbagħad sfaret.
Laqas jien stess ma kont naf li nħobbok daqshekk. Tanqu u dbewsu fit-tul, u bkew u daħqu għall-ftit, u tkellmu bejn it-tanni u l-bews u l-biki u d-daħqa. Tul it-triq lura għaltlu li xtaqet mur għand ħuha ħalli tara t-tarbija. U ma waqfix titkellem fuqha. Reġgħet żammita f'dirajja, u t-tarbija reġgħet bismet b'dawk ix-xoftejk koħol. In-nepotija reġgħet talbita.
Rabbija intanti.
U omma.
U issa tiġi ftiegħek u tara kemm ma tkunx trid titlaqa' minn idejk.
Iżda li l-oħti r-raġel minn taħt il-sien imħasba.
Malkemm ma nafx jien. Issa qed tinkwetani di t-tifla.
Huwa ġibdu fil-garrarija, newillu ma' kbir. Bħalissa inkummejja tal-sigaret, ma' bejn minħabba t-tarbija. Bejn għax għamilt weda, saħares jina minn ixxi wieħed li nħasel fil-ma' birek tawnu bla l-osti, imma hekk inħossni aħjar. Imma jina, ħana jgħidu ċarta, jina ma ġbidtekx la mhux noqgħod nitkellem fuq sigaretti u għediet. Kien nistaqsik, intom kollox sew? Hekk kollox sew. Oh, mela sewwa. Niżel il-birra f'nifs wieħed. Daqsxejn tibdil ta' arja tagħmel tajjeb għal kulħadd, fibni x'irrid ngħid. Dik it-tarbija, alla volja ġiet kif ġiet. Imma ġabet arja ġdida. Fija wkoll ta'. u sirna nħobbu għadaqs li kow kienet id-dinja u l-ġenna tagħna. Wissa, daqshekk bred kex sa nispiċċa nidħol jinqas sis flokħija, burara kemm titħa ommi Alla jaħfrilha.
Mittama li fl-aħħar tal-bett titħa.
Hija nitloħ dejjem biex qed jaqa' l-frisk. U min jaf x'inhu mejdu fuqna. Hi kienet għadha bit-tarbija fi ħdana. It-tarbija bajn ikbar tħares leha.
Gu-gu-gu-gu!
U t-tarbija titbissem.
Ettara l-anġli? Mux li l-izgur. Inta tkun brikuna bħazzija, u ġveru hije? Immissa tara x-sen iġtrila kal-milita u kem san id-dandan bik?
U t-tarbija aktar titbissem donna tifem. Donna vero ettara l-anġli. Huma wsejrin li d-dar tagħha ġibdita lejn il-kappella tas-sorijiet fejn kien hemm l-inkwatru tad-dulur impinġi fuq wiċċa. U fem x'ridet tagħmel mingħajr mistaqsija. Dik id-data li kien hemm fis-santa tad-duluri t'ommu kien 31 ta' Marzu 1944. Dik in-nhar kienet taqbad il-festa tad-duluri ta'. Itbismet b'xoffi ta' marsusin, iżda ma qalet xejn. Daħlu fil-kappella. Għadu b'rasum baxxuta quddiem l-inkwadru. Tunnu ħadd minnhom mifelaħ ħares lejn l-inkwadru. Sikta, xejn aktar ħlif-skitt twil f'dak is-skitt ta' kappella żgħira. Is-skitt jisma' leħnu bla sillabi jinin bil-mod il-mod f'dak l-ispazju żgħir. Fix xejn. U skitt inbidel fi kwiet li fal-traxxixa ħilwa ta' xita iż-żiel bil-vetrat imlewna tal-kappella. Isa daħqa ta' tarbija tara l-anġli. Kien l-aħħar jum tal-ħarif.
Mis-sensila il-ktib ieħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selim Bohaġar
u George Peresso.